Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 23 гадзіны ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Рада Еўрапейскага звязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На пасяджэнні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўрапейскага звязу. У Парыжы некалькі разоў была прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэння праў чалавека ў Тыбеце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Пагодню з алімпійскім агнём давялося гасіць і змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Маніфестанты спусцілі з Эйфелевай вежы чорны сцяг з 5 алімпійскімі кольцамі ў выглядзе кайданкоў. Паведамляецца пра затрыманне 28 чалавек. У нядзелю аналагічны пратэст адбыліся ў Лондоне. Прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рог выказаў занепакоенасць у сувязі з гэтымі акцыямі і заклікаў да хуткага і мірнага ўрэгулявання ў Тыбеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі пагражае палітычнай ізаляцыі прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мактады Ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створаная ім узброеная груповка армія Махдзі. Паводле прадстаўніка Ас-Садра, шыіцкі лідар будзе кансультавацца ў гэтым пытанні з рэлігійнымі лідарамі. У багдадскім раёне Садр-Сіці працягваецца сутыкненне ваяўнікоў арміі Махдзі з урадавымі войскамі, якіх падтрымліваюць амерыканскія часткі. Забітыя як найменш 20 чалавек, каля 50 параненыя. У сталіцы Косава Прыштіне падпісаная новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер-міністр Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Цяпер канстытуцыю павінен ухваліць парламент. Чакаецца, што яна набудзе моц 15 чэрвеня, калі міжнародная адміністрацыя перадасць усе паўнамоцтвы мясцоваму ўраду. У лютым кіраўніцтва Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Белград не прызнаў гэтую дзяржаву. Улады Афганістану расследуюць інфармацыю пра гібель мірных жыхароў падчас аперацыі афганскіх і амерыканскіх войскаў. Міністэрства абароны Афганістану заяўляе, што пакуль не можа пацвердзіць факт гібелі цывільных асобаў у часе аперацыі супраць ваяўнікоў у правінцыі. Губернатар правінцыі Нурыстан заявіў пра гібель 33 чалавек, у тым ліку дзяцей, жанчын і мноства параненых. У Зімбабве перанесена на аўторак абвяшчэнне судовага рашэння паводле хадатайніцтва апазіцыі, якая патрабуе неадкладна апублікаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 29 сакавіка. Апазіцыйны рух за дэмакратычныя перамены заяўляе пра перамогу свайго кандыдата Моргана Цвангерані над шматгадовым прэзідэнтам Зімбабве Робертам Мугабе. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны пражскі акцэнт. Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што аб'яднаная Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Мартіновіч, нямецкі палітолог Мартін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Мінску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Мінск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Мінску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай, Еўразвязам, можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальний розгон маніфестації на 90-ту годовину БНР і масові перетруси в офісах заміжних телерадіоканалів і в кватерах їх кореспондентів. Ну, тут уже навіть самые великі європейські прихильники діалогу з Мінськом розводять руками. Ну, кажуть, ну що тут зробиш? Ну, не хочуть люди, а докладні один чоловік, дотримлюватися хоч якої пристойності. МЗС Німеччини, ось після тих подій, які я перелічив, виступила з рідкою для його заяви, що Берлін і Вашингтон дотримлюються одної політики відносно Білорусі. І ось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай логікай кіруецца Мінск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктар, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты у пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту нават на плошчы Перамогі, у той групе, якая была на плошчы Перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сябе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сябе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група неліберальная, та якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Мартін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэта моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класичний для Білорусі трьохкутник – це Білорусь, розв'яз і Росія. Міркували многі, що Мінськ використовує європейський варіант менавіта для того, щоб гуляти з Росією. Олександр Лукашенко сам ведає, що він реального зближення до розв'язу не може бути, бо країни чальці розв'язу домовилися більш чи менш на гэта 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітвязняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя причини для Лукашенка ёсць так зараз поступіць. Гэта одно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такого варыянту, на які шмат хто пачаў уже разлічваць, што зараз пачнецца некая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў развязе паказваюць, што ў развязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч так сама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне, усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы ведзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашенко ён не гуляе па такіх правілах, і зараз мне здаецца, мы назіраем у развязы поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логіки. Я не исключаю, что возможно вот эта цепочка действий основана или связана с изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать. Просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Мы вернемся да тэмы перадачы праз хвіліну. Пакуль жа нагадаю тэмы дня. Рада Еўрапейскага звязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі ў адносінах да шэрагу беларускіх чыноўнікаў. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Аляксандра Казуліна і спыненне рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў і недзяржаўных медыяў. Аляксандр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнаму наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Мінська городская прокуратура еще на 3 месяцы продолжила криминальную справу с факту зникнення былого министра внутренних справов Юрия Захаренки. Белорусские банки дозволено проверять не только айчинным, але и замежным аудиторам. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Ениюш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дён лечила себе громадянкою Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы праскага акценту. Политичные заморозки в Беларуси в международном контексте. Тему обмерковывают наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтохим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, не бы то наупрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вось то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларуси в Литве распавел про тяжкости, якія мае в гэтай краіне филиал «Белнафтохиму», что все ведучие банки Литвы отмовляются обслуговывать ягоные операции, хотя это вельми выгодно, там амаль 400 миллионов доляров оборот был за минулый год, а вось не хочут, тому что санкции. И вось старшиня Национального банка Беларуси Петр Прокопович, комментуючи эту заяву посла, сказал, что самое небеспечное – это коли до американских санкций долучатся еврозвяз. Мартин, на ваш погляд, накольки это махчимо?
Я лечу вельми маловероятно, что развяз пойдет на некие экономичные санкции. По-перше, не сдается, что в угле позиция развязу как таковой, как бы отзначит, бывает тяжковато. Это все ж таки это не прочная структура, которая вырашает питание неким таким простым порядку, а там есть разные зацикавленности разных держав, каждая держава имеет свои региональные зацикавленности. Это на прикладе навык их гандлевых преференций можно было бачить. Конечно, там вырашали под конец, але ну, так само можно задать питание, на кольки это гандлевые преференции наносили урон некий там белорусской экономике. Так само есть там знак питання. Другое, насамрэч, ці зацікаўленыя нават істотныя дзяржавы звязу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганосьбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы нават такія вось прадстаўнікі, як Еўрапарламенту, як Элізабет Шрэдер, якая вельмі жорстка выказваецца звычайна ў бок Беларусі, казала, што не хоча развяз нанесці шкоду беларускаму насельніцтву.
Віктор, ці згодны вы з аналізам Марціна і ці не атрымліваецца сапраўды так? Вось Марцін казаў, што еўразвяз у дадзеным выпадку такі вялікі буйны гулец у нейкіх трохкутніках, але так высвятляецца, што з такой краіны, як Беларусь, і пернікі такія непэўныя, а бізуноў і нагул нема.
І будзе далучэнне еўразвязу да санкцій у США, гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкцыі, я маю на ўвазе візавыя, забарону на ўезд для некалькіх чыноўнікаў. Справа ў тым, што гэтыя санкцыі, тэрмін іх дзеяння сканчаецца 10 красавіка. Відавочна, што калі яны анансуюць на 7 красавіка нейкія новыя санкцыі, агучванне нейкіх санкцый, яны просто рыхтуюцца да таго, каб сказаць, што санкцыі мы з Беларусі не здымаем, санкцыі ў рамках міжнароднай арганізацыі працы мы не здымаем, прэферэнцыі не вяртаем і гэтак далей.
Ну і напрыканцы пра яшчэ аднаго гульца, пра якога ўжо мы ўсё не прыгадвалі. Сенсацыяй гэтага тыдня стала заява расійскага пасла Сурікава, што падвышэнне з 1 красавіка цаны на газ для Беларусі са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў – гэта апошняе ў гэтым годзе. Ну, 128 – вельми малая лічба у параўнанні з цэнамі для ўсіх іншых краінаў. Дык вось, як можна зразумець гэты расейскі жэст, гэту заяву, і нагул, у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расейскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну, і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі? Віктор.
Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расійскага прэм'ера, адбыўся акурат напярэдадні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То ўжо тады нейкія эксперты, напрыклад, Мікалай Статкевіч, казалі пра тое, што мы ўсе будзем ведаць, як будуць сябе паводзіць міліцыянты па выніках візіта Зубкова. Калі газ падвысіцца, дык усё будзе добра. Калі кошт на газ застанецца такім, як быў, дык будуць лютаваць. Газ падвысіўся, але ж вельмі неістотна. І сапраўды міліцыянты лютавалі, і сапраўды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Мядзведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай, і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў дзеля таго, каб запэўніць яго ў тым, што дыялог з Еўропай патрэбен. Пасля таго, як дзесьці да верасня, як кажуць мае вось расійскія суразмоўцы, будзе канчаткова зразумела канфігурацыя новай расійскай улады, новая расійская ўлада звернецца да гэтага пытання і пачне падвышаць кошт на газ. І тут, дарэчы, словы Сурыкова нішто не гарантуе, таму што Сурыкаў зноў жа не з'яўляецца той персонай, які прымае рашэнне аб тым, трэба павышаць кошт на газ ці не трэба.
Марцін, вы згодныя з гэтай, так бы мовіць, формулай Марціновіча, што чым вышэй цана на газ, тым больш свабоды ў Беларусі? І які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось які ўплыў аказваюць беларуска-расійскія адносіны на вось гэты дзіўны паварот беларускай унутранай палітыкі, які мы сёння з вамі абмяркоўваем?
Конечно, я згодная с Виктором, але я бы не погодился с таким меркованием, что эта цена на газ и увогуле поводины России могут развиваться такий бок, что будет демократизация Беларуси у сенсу реальной либерализации политической системы. Мне сдается, что Россия, она не зацикавлена в демократизованную Беларуси у сенсе такой Беларуси, якая лежается до Европы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сателіту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, паралельна будуць заўжды нейкія крокі, каб зрабіць для Лукашэнка магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць танныя крэдыты, будуць нейкія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расія гэта не карысна, і яна не будзе павесці сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ, ну таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктар сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нейкія ператрусы, ёй не патрэбна там нейкія публічныя спрэчкі з нейкімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, новая ўлада, але новая канстэляцыя, яшчэ не зусім зразумела, як нейкія групіроўкі ў Расіі будуць рэагаваць на новага прэзідэнта, як ліпі за ўсё Пуцін сябе будзе весці, якую ролі ён будзе займаць. Так што, пакуль што, мне здаецца, проста Расіі не патрэбны за нейкія праблемы, так яна будзе проста весці сябе паспакайней. Напрыканцы застанецца такая, на маю думку, такая сітуацыя, што Беларусі карысна, выгадна ў любым выпадку гуляць із Евразіазом і з Росії, і не долучиться ні до кого. У політології є теж таке розуміння того, що маленька держава вона або долучається, або вона повинна займати неку нішу. І ось якраз ця ніша Білорусі, і мені здається, Олександр Лукашенко ну просто видатно в теперішніх умовах гуляє на цьому полі. І я би ще дав йому довгий термін, бо поки що я не бачу таких моцних підстав, чому ця гульня повинна скінчитися неуспіхом.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным. При том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов, коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Вы слухали «Пражский акцент». В нем брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 23 години 30 хвилин, у Пражской студии новину Сергей Навумчик и на початку коротко про основные події в Беларуси. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерогу высших чиновников Беларуси. На посаджении в Люксембургу за это проголосовали представники всех европейских краин, которые входят в Раду Евразвязу. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Гениуш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дня лечила себе громадянкой Белорусской Народной Республики. Активист партии БНФ Франа Квячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после профессийно-психологической гутерки признала непридатным до журналистики. 28 дней протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина и спынение репрессий супроть оппозиции и недержавных медиа. У Минску про намер долучиться до голодовки заявили правооборонцы Олег Волчек и активист Павел Виноградов. Керовник Беларуси Александр Лукашенко запросил президента Вьетнама наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылась встреча двух лидеров. Белорусские банки дозволено проверять не только айчынным, але и замежным аудиторам. Гэта рашэнне принято следом за паведамленнем о продаже сямі беларускімі банками значной колькасці своих активов замежным банкерам. Добрускі районны суд разглядае пазоў настаўніцы пачатковых класаў Буцеўскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Рашэнне не прынята, паўторнае пасяджэнне суду прызначана на 14 красавіка. Менская городская прокуратура еще на 3 месяцы протягнула криминальную справу про зникнение былого министра внутренних справ Юрия Захарнки. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подей. У Парижа несколько раз была припинена эстафета олимпийского огню. На топ удельнику протесту супроти порушения права человека в Тибете перешкодил руху удельников эстафеты. Походню с олимпийским огнем довелось гасить и смещать у специальный автобус. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Маліки погрожает политической изоляции прихильникам радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра, покуль не будет распущена створена им узброенная групповка «Армия Махди». У столицы Косово Приштине подписана новая конституция. Выступающий на церемонии подписания премьер-министр Хашим Тачи заявил, что основный закон предугледживает ровные возможности для всех граждан Косово. Улады Афганистану расследуют информацию про гибель мирных жихаров подчас операции афганских и американских войск. Вы слухали выпуск новинов.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 114-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Пражской студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. «90-е Forever» – так називається зборник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Гэта перша книга поета. Сергій Прилуцький народився і живе у Бересці. З ним гутерить наша кореспондентка Валентина Аксак. Под грифом Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку побачив свет сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у саде». Это сборник у поле зроку критика Михася Тычин. У истории белорусской литературы назавсёды засталось имя вельми яркого поэта Анатолия Сыса, який в 2005 году отошел в лепший свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае уласнае кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слынному цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла. «90-е Forever» Так називається збірник віршів Сергія Прилуцького, який вийшов у бібліотечці часопису «Дієслов». Ім'я гэтага поета добре відоме у молодзевых літературных асяродках. Ён лаўрэат трох конкурсаў, якія ладзіліся беларускім пэн-цэнтрам, і ўдзельнік некалькіх міжнародных літаратурных фэстаў. Ягоныя вершы друкаваліся ў анталогіі маладых творцаў, але асобнай кнігай выходзяць упершыню. Сергій Прилуцкі нарадзіўся і жыве ў Берасці. З ім па тэлефоне гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, новае дзесяцігоддзе, стагоддзе і тысячагоддзе наступіла, калі вам было 20. Кніга ваша «Плён» ўжо больш сталых гадоў. Чаму вы назвалі яе часам вашага тынейджерства, які гучыць як крэда 90-е форэва?
По-перше, основной бы такие шаленый шанс пришелся именно это 80-е годы. Плюс до того, просто хотелось неяко адлюстраваць это все то, что там отбывалось в этой часы больше-меньше. И по-третье, я решил, что в принципе в Беларуси еще 20-е стагодие не скончилось, а не глядяши на эту магию лишь, мы еще до этого живем у 90-е, по-моему.
У одним из ваших вершов я прочитала: «Я б хотел народиться на новой земле, на початку 20-го стагодия, с теплым клерком. Працаваць у маленькай канторы ці ў нейкім іншым месцы, на караблі, раз на год выпраўляцца да Рыму ці Вены, а жаніцца пад 30, завесці дзяцей». Цяпер вам 28. Што з гэтых мрояў вашага лірычнага героя ўжо спраўдзілася ў жыцці аўтара?
Мабыць, яшчэ нічога не спраўдзілася з таго, што там напісана, але яшчэ да 30 час ёсць.
У ваших вершов шмат присвячення, причим як живим, так і померлим білоруським і заміжним поетам. А хто для вас є літературним наставником, чи мо навіть ідеалом у поезії?
Ну, можу сказати, що великий вплив оказала англомовна поезія, поезія польська.
У ліку імен, яким ви присвятили свої твори, є ім'я вашої землячки Ярини Дашиної. Недавно ви читали їх на презентації її найпершої книги, яку вона видала у підтримку цензурным уладзе холдынгу «Літаратура і мастацтва» і уступіла ў афіцыйны саюз пісьменнікаў. Ваша кніга выйшла ў недзяржаўным выдавецтве. Што для вас прыналежнасць сёння маладога беларускага творцы да пэўныя літаратурныя групоўкі?
Як для мяне, то не мае значэння, да якой групоўкі належыць там той ці іншы аўтар. Я для сябе выбраў пазіцыю, як бы знаходзіцца ў баку ад нейкіх членстваў саюзаў, бо ну, я не бачу для сябе ў гэтым сэнсу. Хтось бачыць у гэтым нейкі для сябе плюсы. Мне гэта не цікава.
З інтэлектуальнага паэта Сергія Прылуцкага час ад часу прарываецца хуліганісты празаік Сярожа Пістончык. Як суіснуюць гэтыя дзве іпастасі ў вашай творчай асобе?
Вельмі цяжка суіснуюць, то бок яны адзін з адным чаргуюцца, часам паралельна нешта спрабуюць рабіць.
Вы, нягледзячы на тое, што адносна беларускіх меркаў малады паэт толькі выдалі першую кніжку, але ўжо паспелі пабываць на чатырох міжнародных літаратурных фэстах. Скажыце, калі ласка, якая з гэтых краінаў, Польшча, Чехія, Украіна ці Літва, дзе вы былі на міжнародных літаратурных фэстах, падалася вам найбольш блізкай да беларускай паэтычнай плыні?
У нас вельмі блізкія такі, скажам, літаратурныя лёсы з украінцамі. Іншая справа, што яны трошкі пайшлі далей за нас у плане так званага літаратурнага бізнесу, то бок у іх гэтая справа зараз вельмі моцна раскручваецца і жыццё кіпіць поўным ходам у гэтым плане.
Я ведаю, што вы ў сваім штодзённым жыцці зарабляеце, так бы мовіць, на хлеб далёкай ад літаратуры справай. У тым асяроддзі, у якім вам даводзіцца бываць з раніцы да вечара, у працоўным асяроддзі, як успрымаецца паэт Сергей Прылуцкі?
Я не заўважаў нейкага асаблівага стаўлення да таго, што я пішу вершы. Для людзей гэта не так істотна, а істотна тое, якім ты ёсць і які ты чалавек. Сярод тых, з кім я працую, з кім працаваў, у вялікім рахунку не было надта так цікава, што я пішу і пра што я пішу.
То есть по-ранейшаму паэт не ёсць у сваёй айчыне, нават у сваёй маленькай айчыне, якой можна назваць працоўнае асяроддзе. Скажыце, гэта на карысць беларускай літаратуры, такое стаўленне індыферэнтнае ў лепшым выпадку да беларускіх творцаў, ці на шкоду ёй?
справа не у беларускай літаратуры, а ў агульным стаўленні да літаратуры, бо шмат людзей, з якімі там прыходзілася мець стасункі, яны гэтаксама адносіліся да любой іншай літаратуры, незалежна ад таго, на якой мове яна там была напісана. Таму гэта гаворыць не пра стан беларускай літаратуры, а ўвогуле пра так званы гуманітарны крызіс, калі людзі папросту больш цікавяцца нейкімі тэлевізійнымі шоу, некімі добрымі мастацкімі фільмамі або кніжкамі.
І тым не менш, калі вам даводзіцца атрымліваць запрашэнні на ўдзел у нейкіх літаратурных імпрэзах, ці не ўзнікае ў вас праблема з начальствам, каб вам дазволілі паехаць, што называецца, адпусцілі вас з працы?
Мне, слава Богу, з гэтым праблемаў няма. Прыхільна ставіцца на працу да таго, што час ад часу з'язджаю на некалькі дзён. Усё окей.
Жадаю, каб усё окей у вас было і ў далейшым творчым вашым лёсе, і чакаем наступных кнігаў.
Паэтам Сергеем Прилуцким гутарила Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі паэта «90-е Forever». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе».
У сваёй нядаўна выдадзенай кнізе пра Міхася Забэйду Суміцкага даследчык Алесь Горбач прыводзіць многія невядомыя факты з біяграфіі спявака.
Безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спяваком з еўрапейскай славай. Яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы.
Перадачу Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новае словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пад грыфам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку пабачыў свет зборнік драматургіі беларускіх пісьменнікаў на эміграцыі пад назвай «Урачыстасць у садзе». Пераважная бальшыня твораў раней друкавалася толькі ў эміграцыйным друку і мела абмежаванае выйсце да чытачоў. Сярод аўтараў кніг Пётр Крэчаўскі, Наталля Арсеньева, Кастуся Кула, Янка Юхнавец, Лявон Юрэвіч. Іх творы і будуць сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Найбольш камфортна пачувае сябе на эміграцыі паэзія. У меншай ступені проза, не вельмі утульна драматургіі, згодзен у гэтым з выказваннямі Ванкарэма Нікіфаровіча, укладальніка і аўтара прадмовы, і Лявона Юрэвіча, аўтара дадатку, у якім падаецца кароткі агляд гісторыі беларускага тэатру і драматургіі на выгнанні. Аднак не даводзіцца гаварыць і пра іх другасную ролю ў культурным жыцці эміграцыі. Тэатр ва ўмовах эміграцыі выхоўвае маладое пакаленне беларусаў, якое трапляе ў чужое культурнае асяроддзе і пачынае цурацца сваіх звычак і традыцый. У камедыі «Кастуся, акулы, тараканы ў Саладусе», якая адкрывае кнігу, элементарнае разуменне простых ісцін, выяўленае ў асуджэнні сваіх землякоў, што паквапіліся на лёгкія грошы, прадаліся і аддаліся ў палон, напаўняецца глыбокай думкай пра тое, што страціўшы беларускасць, беларус губляе разам з ёй адвечныя чалавечыя і хрысціянскія каштоўнасці, забывае на цану ўзаемадапамогі, увагі і павагі ва ўмовах уваходжання ў новы незнаёмы свет. Зроблена гэта дасціпна, з гумарам, трапна выкарыстоўваюцца макаранізмы, ствараюцца каларытныя характары сучасных амерыканізаваных пустарэвічаў. Духовная аснова нацыі, карані беларускай ментальнасці, прыцягваюць сваёй чысцінёй і глыбінёй Наталлю Арсеньеву у драме «Лясное возера», у драме, пабудаванай на фальклорным сюжэце, гэта развагі пра непазбежны лёс, які ў старажытных трагедыях займаў цэнтральнае месца пад назовамі «Рок», «Фатум», «Кон», і які людзі спрабавалі з дапамогай малітваў і ахвярапрынашэнняў абысці. Князь закахан у сялянскую дзяўчыну Алёнку, каб не парушаць дынастычную традыцыю, падпарадкоўвае свае пачуцці розуму, ахвяруе сваім шчасцем, становіцца нават сватам на вяселлі, але ўрэшце вяртаецца ў абдымкі каханай і гіне ад кулі яе раўнівага мужа. Збываюцца прароцтвы варажбіткі, гераіні п'есы, якая спявае ў фінале «Ой ты, доля, доля, доля чужаніца, у цябе ў долі нельга отпроситься. Тебе доля злая, проклинают люди, проклинают с болем, проклинают, славят. Петр Кричевский, псевдоним Пезнич, старшиня Рады БНР, який не подпорядковался решению Берлинской конференции об самороспуску Рады и до конца життя заставался на своей посаде, жил политичными клопотами про моральную устойливость керовников и творцев незалежной державы. У богатой на подеи белорусской истории он выбрал постать князя Михася Глинского, про якого написал историчную драму «Здрада». У пьесе яскраво показана неординарная особа человека, наделенная задатками гениального полководца, европейски одукованного, який поддался особистой крыуде и почуттю помсты, а у вынику вымушенный был бегчи под крыло московского цара Василя III, здрадить краю, який сапраўды любил, и уреште загинул у подземным каземате. Апошние его словы покаяния звернуты до свободного народу белорусов. Цитую. «Хай лёс мой наполненный сумом и мукой, як приклад застанется родной земли, и будя потомным при здраде порукой». Пьесы Янки Юхнауца «Успамины», «Урочистость усадя», якая дала назву книзе, «Адам и Ева» на фоне традиционной пастылю драматургии инших авторов воспринимается как новое слово авангардного театра. У одрознения от насыщенных подеями пьес суайчинников у Юхнауца увага звернута на интенсивное внутреннее житё его персонажев, что сближая его с драматургией Франциска Аляхновича. Былы партизан Самук, який 15 год святкаваў с сябрамі здабытую тяжкой ценой перамогу, раптам адчуў, что отстал от хады часу и что свет живе думками про іншае. Цитую. Яго признали люди, ягоныя заслуги, и ён пачаў не признавать их. Такая парадоксальность суджэнняў, уластивая и героям інших пьес Янки Юхнауца. У конце книги приводится досыть ёмистая библиография сгадок у беларускамоўнай прессе про театральное житё белорусов, якая сама по себе сведчит об драматургии белорусской эміграции, як прикметной з'яве литературного процессу 20-го стагоддзя.
Прогучали развагі критика Михася Тычыны про сборник драматургии белорусских письменников на эмиграции под назвой «Урочистость у садзе». На хвалях радио «Свобода» вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с поэтом Сергеем Сысом и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тым ліку Александра Лукашенки. Рашэнне было принятое подчас поседжения в Люксембургу. За его проголосовали представники усіх краинов, якія уваходят у Раду Евразвязу. Активист партии БНФ Франа Квячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после профессийно-психологичной гуторки признала непридатным до журналистики. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Прозвішча Сыс нярэдка сустракаецца ва ўсясветнай літаратуры. Вядомыя чэшскі паэт Карл Сыс, расійская пісьменніца Юлія Сыс, украінская паэтка Алла Сыс. А ў гісторыі беларускай літаратуры назаўсёды засталося імя вельмі яркага паэта Анатоля Сыса, які ў 2005 годзе адышоў у лепшы свет. Ягоны літаратурны раўналетак і зямляк Сергей Сыс пакуль не мае ўласныя кнігі, але ў творчасці не хоча саступаць свайму слыннаму цёзку прозвішчам. Сергеем Сысом сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, прикладно год тому я побачил твое имя у телефонным доведнику приуладного союза письменников Беларуси. У той же час ведаю тебя как человека демократичных переконаний. Как сталося, что ты опынулся у незусім своей, как мне сдается, компании?
Питание, конечно, крыху нечеканное и провокационное. Саправды, певный час я працавал у державных сродках массовой информации, еще у Гомелі. И тады неяк так атрымалося, что меня примушали приехать сюда на установчий з'езд. Ситуация таким чином складывалась. Значит, после этого съезда я вернулся и, не чекаючи никого подвоху, протягивал працевать. Потом, когда некие такие обструкции начались, и я свое прозвище почул в списке Нового Союза, я сделал одну заяву, которую передал этому керавництву. Однако той факт, что мое прозвище затылось в этом доведнику, это прикро так отшивать сегодня и чуть это, але уже же не поправишь, это то, что задарилось.
Кратей кажучи, никаких заявок об уступлении у той союз ты не писал?
Певно, я заяву писал тады на початку, еще не ведаючи, что это может быть за союз. Однако на установчем сходе, який был у Гомлі, значит, я не уступал в этот союз.
Сергей, ранее я думал, что СИС – это редкое прозвище. Покуль не трапил на родиму Анатолия СИСа у Горошков, у Заспу, поблизу Речицы, это и твоя родима. Там лечь не каждый третий СИС. А еще ж, як тебе живется, як тебе пишется с таким прозвищем Анатоль Сыс, не заминая?
Писать не заминая, однако по житті часом здараются разные цікавые казусы. Например, я уже привык отказывать на питание незнакомых людей, с которыми знакомились. Вы Сыс? Вы ж померли, сдается. Вот, это я уже до этого привык. Тем не меньше, имя Анатоля Сыса, оно надает некую отказность учинкам, словам, которые пишутся. Так само, это великий такий груз, гнет, почесный, конечно, який я несу по житті. А земляков, конечно, сысов багато, однако не только у нас они живут и в России, живут на крайнем полночи, живут в Европе. Цікаве прозвище, раскиданное по всей Европе.
Відомий, до речі, чешский поэт Кароль Сис. Не читал его?
Так, я читал его в перекладах и Анатолия Сиса, и читал в інших перекладах. Однако не только Кароль Сис пише верши. Есть Юлія Сис у Москве, яка пише вельми чудовне оповідання. Есть Алла Сис, киевская поэтка, яка пише вельми шиковные верши, жіноцька лірика є цікавая. Я спробував перекласти, до речі, але мені поки ще не трималося з этим нічого.
Короче, кажучи, у світі як мінімум 5 поетів з прозвищем Сис.
Это докладно. Я зовсім недавно довідався, що у Берестовицькім районі у вёсці учиться Сержук Сис, який так само пише верши, і вони недавно друкувалися у місцевому друку. Это вельми цікавий факт. Молодь наступає на п'ятий.
Хай усім Сисам добре твориться. Твоя жінка, Сергій, поетка Галина Дубянецкая. Як живеться двум поетам в одной сім'ї, в одной квартире?
Однозначно сказать, тяжко, складано, тому что с одного боку это вельми добро, а с другого боку это так само некая отказность, а с другого боку это так само компромисс, потому что каждый творческий человек это особа с великой литеры, треба поважать думки, меркования, якія часом не супадают у дочинений там до оценки неких творов, неких литературных з'яв. А летом не меньше это цікавое життё, я не хотел бы его променять ні на якої іншої.
2 роки тому ти перебрався у Мінськ з Гомелю, де прожив каля 20 років. Як пройшла акліматизація у столиці і про що гомельська, з чим довелося розстатися, ти шкодуєш до тієї пори?
Шкодую я тільки про одне, що камерне життя ніяке знищилося у столиці. Там все було знайомо, на місці, сталі сябри, мало нових подій, тихе плині життя. Тут же все обринулося своїм клімастю. Ті сябри, які стікалися, залишились тут, не змінилися, але з'явилися нові. Я ніколи не шкодую, що це життя мені закрутило, завихорило і не дає тут сумувати.
Сергій, ти займаєшся правооборончою діяльністю у центрі «Весна». Коли на цю тему пригадати щось літературне, то найперш приходять на пам'ять знакоміті рядки російського поета Володимира Соколова. «Я стомився від нашого віку, від його кривавлених рек. Мені не треба правов чоловіка, я давно вже не чоловік». Для справедливості згадаємо, що йдеться про минулий, про 20 век, про 20-е стагоддя. Чи пересякаються неяк у твоєму житті поезія і правооборонча діяльність?
Певно, пункти пересічення здараються, але я стараюся, щоб поезія була особна, тому що гэтая діяльність, правооборонча діяльність, вона вимагає вельми шмат психічного напруження. Гэта вельми нервова праця, яка забирає шмат енергії. І тому поезія – гэта нейкая светлая, якое сьогодні дає надію жити, дає надію не зварятець, ад тых падзеяў і ад той сітуацыі, у якой мы часта апынаемся ў нашым паўсядзённым жыцці. Но аднак не можна сказаць, што не перасякаюцца гэтыя дзве лініі, часам такое здараецца.
Што ж, давай звернемся да светлага. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння нашым госцем паэт Сергей Сыс. І што мы сёння пачуем у аўтарскім выкананні, Сергей?
Я прачытаю сёння некалькі вершаў, якія увойдуць у кнігу паэзіі, якую я нарэшце падрыхтаваў да друку, і сёлета яна павінна выйці ў бібліятэцы часопіса «Дзеяслоў». Дзе апошняя поўня лужыная, мые твар у прыціхлым сажы, за вербой і сухімі ажынамі дзеляць яблык, апалы, вужы, леракі, што нізамі туманіцца, разліваюць жаўцё ліхтары, з іх святлом застаюся да раніцы, да світальнага сонца ў гары. Дык тады ўжо з астатнімі сіламі над сажом плячу на край свет, будуць мне над ламанымі крыламі ветракі памахваць услед. Плячу неабсяжныя, сінія, некаханы і ўжо неземны, назіраць, як звялы дэльфініум, замірае ў чаканні зімы, ломіць рукі палёт мне, і стомлены прыцягненнем далёкай зямлі, упаду паміж заспай і гомелем у расхростаныя палі, скуру вымыюць пальцы кастлявыя вераснёвых самотных дажджоў, колкай пожняю, сохлай атаваю, я без рук даползу да вужоў, можа прымуць і з велькай літасці не адмовіць у цёплай нары, толькі вужам бы з поля выпаўсці да ракі, дзе гарэлі кастры. Я забіты, як належыць барду, галаву раструшчыў мне камень, маіх воч ненавісць і пагарду, груганы, дзе ў будзь каторы дзень. Я забіты, кроў мая шыпшына, паабапал змучаных дарог, я цябе, зямля мая, пакінуў, я цябе, радзіма, не ўбярог. Я забіты ў змрочных камяніцах, у юдолі велічных муроў, дзе схілілі головы званіцы недаруйнаваных кляштароў. Гэты верш я прысвячаю сваёй жонцы Галіне Дубянецкай. Пасадзе пана вінчы ў лістападзе, плыве пяшчота цьмянага святла, яго дасхочу ў яблыневым садзе, ніколі ты паглядам не піла, а тут жа сонца яблыкі, якія удзячная атульвае трава, хоць гэты рай, што пан даўно пакінуў, сваё амаль аджыў, адгараваў, цяпер тут шмат у прыцені сугуччаў, цябе са мной, а з намі даўніны, прыйдзі, паглянь, як абдымае сучча, як панскі сад закрадваецца ў сны, тут рукі дрэў змагаюцца з туманам, а сэрцы яблыкам мароз прасцінаў. Прыйдзі, я з цемры яблычак дастану, які пан віншы ад людзей схаваў. І апошні верш «Падарожжа ў зіму». Падарожжа ў зіму пачынаецца ў высмеглым жніўні, калі мроіцца снег, а нябёсы працялі рагаціны дрэў, нібы шнары ад драпінаў, што сакавік прычыніў мне. Мне білет да зімы, я так цяжка без снегу хварэў, раздзімаючы ноздры, лясвісла чы песціць чаканне, хромскіх шкельцаў, яшчэ не расчаўленых днём немаўлём, прачынацца, глядзець у вакно і скрозь шкло партызаніць за развед батальёнам зімы, што безбоязна прэ на пралом, і не ўбачыць пачатку атакі, якая парушыць сытых вуліц і плошчаў апухлых ад сну статус-кво. Замяце гэты чортавы горад па самыя вушы, хоць на зыбкую ноч першабытнай віхурыся его. Вось і ўсё. Ціхамірна палягуць снягі над Немігай, твой білет несапраўдны, і зняту з маршруту зваротны цягнік. Падарожжа ў зіму перапыніць раптоўна адліга, за якой вызваленне кастрычніцкі пляц сакавік.
Сергей Сыс чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 12 красавіка.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Мінської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!